În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
Bun găsit la Oameni și povești. Viața ei părea că a luat-o pe o pantă fără întoarcere. A renunțat la facultate, a intrat în relații abuzive, a cunoscut dependența de alcool și droguri și a fost în pragul sinuciderii. Dar în întunericul cel mai adânc, o rază de speranță i-a schimbat viața. A găsit pacea ascultând Biblia pe telefon în nopțile cele mai grele și astfel l-a descoperit pe Dumnezeu. Aflăm acum cine vine la Oameni și povești.
Locuiam într-un cartier unde cam despre asta era vorba, numai combinații, alcool, jocuri de noroc și intram numai în relații cu persoane de genul acesta. Practic, medicamentele alea erau mai tari decât marihuana. Și categoric, din momentul în care eu am început să iau acele medicamente, eu n-am mai consumat marihuana, pentru că erau foarte tari. L-am sunat pe tatăl meu și am zis, tată, eu cred că fac infart, nu știu, mi-am rupt mâna, mă simțeam rău fizic. Într-o zi, da, am simțit că o să mor. Adică mi-era foarte frică, da.
Te-a lovit foarte tare.
Da, adică îi spuneam să oprească și nu se mai oprea. Și, da, m-am speriat puțin atunci, dar, da, am fost și la medic. Am fost, adică știu că atunci eram foarte, foarte, foarte lovită. Foarte lovită. Am fost, știu că la un moment dat aveam și timpanul spart. Și la un moment dat mi-a întins o foaie în față și mi-a spus, semnezi de bunăvoie sau te închidem cu forța? Și am zis că poftim. Deci, efectiv, în secunda aia, eu am crezut că toată viața mea s-a sfârșit. Am zis că ce am făcut eu cu viața mea? Efectiv, știu că am stat în pat și am început să plângă hohot în seara aceea. Și parcă am început să-mi fie scârbă de toată viața mea, adică îmi detestam viața, pur și simplu nu mai simțeam că are rost. Și atunci am zis că, Iisus, dacă tu chiar existi și chiar tu încă mai vindeci și în ziua de azi și mai eliberezi, am zis că vindecă-mă tu dacă nu eu mă omor. Mi-am pus Biblia pe telefon și adormeam. Nici nu știu cum adormeam. Țin să menționez că nu puteam să mai adorm cu nimic. Nu mai puteam să adorm cu nicio pastilă. După rugăciune, eu am fost vindecată, supranatural. Și eu atunci mi-am dat seama, știam că există Dumnezeu, dar nu credeam că încă mai face lucrurile pe care le-am citit în Biblie. Pur și simplu mi-am dat seama că Dumnezeu face minuni și că dacă vii sincer, cu inima, așa cum ești tu, un nenorocit la El, El te ascultă. Că pe El nu-L interesează faptele noastre.
Invitata mea de astăzi la Oameni și povești este Georgiana Manolache. Bine ai venit, Georgiana!
Bine v-am găsit!
Mulțumesc tare mult că mi-accepți acest interviu. Este o poveste impresionantă de viață pe care ne-o vei împărtăși. Ai trecut prin etape grele în viața ta. Deși ești o persoană tânără, zâmbitoare, ai cunoscut depresia, dependența de alcool și abuzurile fizice, dar și dependența de droguri. Vom vorbi despre aceste momente grele din viața ta. Acum doresc să dăm timpul înapoi. Tu ești născută în Vaslui. Provin dintr-o familie cu 3 copii, ești primul copil din familie și vreau să-mi spui ce ți-aduce aminte din perioada copilăriei tale.
Am avut o copilărie destul de fascinantă, adică relația mea cu părinții a fost întotdeauna o relație foarte bună, mai ales cu tatăl meu, adică în copilărie făceam diferite activități, mergeam la concursuri de șah, practicam diferite sporturi. Adică aveam o copilărie destul de activă. Nu am avut o copilărie, să zic așa, traumatizantă sau cu lipsuri sau mereu, nu știu, părinții noștri ne-au cumpărat tot ce am avut nevoie și nu am dus lipsă de afecțiuni sau de iubire sau anumite lucruri.
Ce meserie au părinții tăi?
Tatăl meu a fost comandant la pompieri în jur de 25 de ani, dar acum a intrat la pensie, iar mama mea este economist la Consiliul Județean.
Ai o amintire legată de meseria tatălui tău? Vă întorceați într-o vară de la mare și efectiv l-ai văzut pe tatăl tău în misiune.
Da, mi-aduc aminte că ne întorceam din vacanță de la mare și în fața noastră s-a produs un accident rutier în care un copilaș a vrut să traverseze pe partea cealaltă a carosabilului și mașina din fața noastră a dat peste copil și l-a aruncat mult în față. Și atunci tatăl meu știu că s-a dat jos din mașină și știu că i-a aplicat copilului manevrele de prim ajutor, cred că în jur de o oră și ceva am stat acolo. Bine, mama mea nu prea m-a lăsat să văd, dar totuși țin minte perioada aceasta pentru că atunci s-a dat și la știri, ulterior copilul din păcate a murit, dar știu că atunci a reușit să-l readucă la viață.
A trebuit să vină și un elicopter.
Da, da, și nu avea unde să aterizeze, da. Adică este un moment în care nu prea ai cum să-l uiți. Da.
Ce ai înțeles atunci despre meseria tatălui tău?
Am înțeles că este o meserie grea și n-ai cum să pleci din meseria asta fără anumite, nu știu, dureri, traume, adică să te gândești că poate pot fi copiii tăi, poate, nu știu. Cred că nu ai cum să faci meseria asta fără să empatizezi deloc, adică ar trebui să ai, nu știu, inima de piatră și nu cred că nimeni poate face lucrul ăsta fără să plece un pic rănit din toate lucrurile astea.
Vă povestea acasă despre intervențiile?
Nu, tatăl meu niciodată nu a dus
discuții.
Da, adică mereu acasă era liniștit, nu ne-a arătat.
Să se detașeze.
Da, da. Nu ne-a arătat niciodată faptul că el trece prin anumite necazuri. Adică de la muncă e categoric că el se încărca cu lucrurile de acolo pe care le vedea, adică copii în incendii, morți în accidente. Era foarte, mai ales că de multe ori
și risca viața.
Da, și risca viața și mereu mama ne spunea, Georgiana, să știi că oricând tata poate să nu mai vină acasă, să fii conștientă de lucrul ăsta, adică să nu, oarecum ne pregătea să nu fie un șoc pentru noi încât să, nu știu, să intrăm în vreo depresie sau așa. Ne explica în ce constă meseria lui și, da, oarecum eu știam că tata poate oricând să nu mai vină acasă.
A fost un moment când, într-un incendiu, a fost la risc cu viața lui?
Da, țin minte, el ne-a mai povestit așa cât de cât anumite situații și țin minte că una din situații, tot așa, a fost un incendiu și a trebuit să coboare într-un beci. Și atunci când a vrut să urce înapoi, tot ce a ars de deasupra, a curs toată smoala aia peste el și știu că i-a curs și în cap și peste tot, adică...
Deși avea echipament,
da, deși avea echipament, dar chiar dacă ai tot te expui, nu-i ca și cum, nu te expui fum, mult intoxicații cu fum, cu...
Da.
Da.
Ne bucurăm că este bine.
Da.
Acum vorbim despre perioada când tu erai la școală, ai fost un elev silitor, ai avut note bune. Ce materii te-au atras?
Păi cam de întotdeauna istoria și engleza.
Istoria și engleza.
Da.
Ai avut o notă mare la BAC și ulterior ai dat și la facultate, la comunicare și relații publice, ai intrat la buget. Cumva viața ta era pe un parcurs ascendent. Dar la un moment dat a avut loc un declin. Și vreau să ne spui din momentul în care simți că anturajul tău te-a tras în jos.
Cred că lucrul acesta cu anturajul a început cel mai accentuat în liceu. Pentru că eu atunci când am intrat în liceu, în pauze se ieșea la fumat, adică ieșeau. Și am început să ies și eu, deși nu prea îmi plăceau mie lucrurile astea. Totuși, acolo era o persoană care se ocupa cu traficul de droguri. Și eu ulterior m-am prietenit cu acel băiat, tot din cunoștințe comune, din liceu. Și intrând în anturajul respectiv, eu știam oarecum că nu este bine. Adică să te droghezi, să fumezi și să bei alcool. Și știu că într-o zi, tot așa, eram undeva cu toții. Erau și fete și băieți și consumau marihuana. Și am spus, na, ei râdeau. Am zis că ia să văd cum e. Și oarecum așa conștiința mă mustra, știam că nu este bine lucrul acesta, dar totuși am zis să încerc. Ei, și de atunci tot am început să consum, pentru că, na, multe persoane spun că marihuana nu dă dependență, dar nu este așa. Din primul moment în care consumi, haiul acela te face să consumi în continuare. Da, și eu chiar dacă mă duceam la liceu, în continuare învățam bine, însă am început să consum alcool, da, în anturajele respective uneori consumam și marihuana și cam din liceu. Totuși, prin clasa 10 am renunțat la acele anturaje și clasa 10-a, 11-a, 12-a eram în regulă, adică nu... Mi-am văzut de școala mea, mi-am văzut de lucrurile mele.
Cum îți procurai marihuana? Trebuia să plătești sau o primeai gratis?
Nu, știți cum e. Uneori lucrurile rele vin gratis. Nu trebuie să te lupți foarte mult pentru ele. Nu, era gratis, nu am plătit niciodată. Doar în anturajele în care mă învârteam, doar spuneau, uite, adică chiar insistau, uite, vino și tu, hai să fumăm, să ne distrăm și așa mai departe. Adică asta în weekend, că în timpul săptămânii nu prea ieșeam, adică învățam. Și știu că nu prea aveam timp să ies afară, totuși știu că atunci când ieșeam de la liceu mai consumam, mai fumam.
Ai avut și perioade când mergeai la școală și erai drogată?
La teste, la teze, știu că într-o zi trebuia să... Aveam impresia că e altă zi și că a doua zi trebuia să dăm teza la istorie. La istorie, o materie care eu...
O preferai.
Da. Și am zis, cum? Adică noi dăm acum teza prima oră și știu că atunci o trebuie să fumez ca să mă liniștesc și să pot să mă concentrez să dau teza. Adică la un moment dat consumam să fiu mai liniștită, să pot să mă concentrez și să-mi acumulez informația cu ajutorul acestor substanțe, să spun așa.
Dar elevii, colegii tăi, profesorii își dădeau seama că tu ești sub influența acestor substanțe?
Nu. Nu își dădeau seama, pentru că eram normală, eram foarte liniștită, învățam bine, adică niciodată nu eram aeriană sau lucruri de genul acesta, nici părinții mei nu și-au dat seama, doar că, cum am spus, relația mea cu tatăl meu a fost una foarte bună și nu am putut să-i ascund. Adică la un moment dat i-am spus că, uite, am încercat și...
Să consum drog.
Da, da. Și, da, tatăl meu atunci mi-a spus că nu este în regulă și că ar trebui să renunț la anturaj. Ba chiar, nu știu, uneori chiar mă pedepsea, dar într-un mod bun, adică să nu mai stau în anumite anturaje. Dar, da, eu n-ascultam. Da.
Ai spus că la un moment dat ai renunțat să mai consumi marihuana. Pe ce termen, pe ce perioadă, cam cât a fost?
Din clasa 10 până am intrat la facultate.
Asta și pentru că ai ieșit din anturajul respectiv, care îți dădea ușor
Da, am ieșit din anturajul respectiv, adică am rupt relația cu acea persoană. Na. Am rupt orice relație, orice anturaj și mi-am văzut de viața mea. Și...
Ai mers la facultate?
Da, am mers la facultate. Da, totuși, oricum, anturajele mele nu pot să spun că au fost atât de bune. Nu au fost aceleași, dar nu consider că au fost atât de bune. Pentru că, na, locuiam într-un cartier unde cam despre asta era vorba. Numai combinații, alcool, jocuri de noroc și cam ce se mai învârte în domeniile respective. Și intram numai în relații cu persoane de genul acesta. Adică, chiar, nu știu, tatăl meu cum am spus, eu nu ascultam, dar nici nu-i ascundeam nimic, adică nu mă feream. Și mereu îmi spunea Georgiana, caută-ți un băiat serios, că nu mai după bărbați de genul acesta. Și a spus că nu este bine, tu ești fată serioasă, tu ești fată cu școală, caută-ți tot un bărbat serios cu școală și așa mai departe. Dar nu știu de ce pe mine mă atrăgeau numai tipologia aceasta.
A cui? Tipologia,
adică tipologia aceasta care consumau droguri, erau agresivi, violenți, oarecum tipologia aceasta care trebuie să cerșești iubirea. Și nu știu, oricum, în toate relațiile mele am fost, fiecare persoană din relațiile mele m-a bătut, să zic așa. Adică...
A fost abuzată,
da,
fizic.
Da, adică... oarecum, atunci când intri în anturaje de genul ăsta și te bagi în relații cu oameni, cu oamenii respectivi, trebuie să-ți asumi faptul că la final la asta se ajunge. Și faptul că nu am ascultat, știți că este o zicală, dacă dă în tine o dată, o să dea și a doua oară, dacă te înșeală o dată, o să te înșeli și a doua oară. Și eu nu prea credeam lucrul ăsta și iertam. Eu mereu am iertat. Adică niciodată n-am plecat. Deși în familia mea nu a existat tatăl meu să lovească pe mama, din contră, tatăl meu, chiar mereu mă gândeam, Doamne, mi-aș dori și eu un bărbat să mă iubească cum mă iubește tata pe mama. Și, da, nu știu de ce, că de obicei atragi relațiile astea când ai o relație negativă cu tatăl tău. Dar la mine n-a fost lucrul ăsta, adică, nu știu ce m-a făcut să merg în relațiile respective. Ideea este că dacă nu te vindeci, după asemenea relații, rămâi cu rana respectivă și tu intri, atragi aceleași tipologii de relații și te duci în relațiile respective tot nevindecată și când te lovește sau te insultă sau îți spune că oricum tu meriți lucrul ăsta, pentru că cam asta spune oricine, că ai meritat, că asta meriți, că nu ești îndeajuns și na, oarecum creierul tău percepe că așa este normal, pentru că tu te duci nevindecat. Asta am făcut și eu. Și, na, încercam să-mi acopăr rănile și neajunsurile mele. Oricum, mereu simțeam că am un gol. Chiar dacă aveam orice, chiar dacă aveam ce-mi trebuia, simțeam un gol în inima mea. Și am încercat să-l astup cu orice. Nu știam cu ce să-l astup.
Ajunsă la facultate, mergeai la cursuri, dar ai fost atras, așa cum ai spus, de aceleași tipologii de anturaj.
Da.
Și... Da. Ai reînceput să consumi alcool? Ce făceai mai exact?
Da, înainte să merg la facultate, cum am spus, am avut așa un eveniment în viața mea foarte neplăcut și cred că de atunci am intrat așa într-o depresie despre care nu prea am vrut să vorbesc, adică m-am închis foarte mult în mine, atunci chiar toți prietenii mei au renunțat la mine, orice relație am avut o s-a încheiat atunci. Și am suferit foarte mult pentru, chiar era perioada cu bacul și toată lumea îmi spunea că tu nu o să iei bacul, adică se îngrijorau, chiar și profesorii știau de situația mea și se îngrijorau foarte mult pentru mine pentru că eram într-o stare chiar deplorabilă și na, nici părinții mei nu prea știau ce să facă și ei sufereau. Și după perioada aceea din viața mea m-am dus la București pentru că am căutat să plec cât mai departe de Vaslui, adică să nu mai aud discuții și așa mai departe. Și ajuns în București, da, eu oricum am și spus că în clasa 10, 11, 12, eu oricum nu mai consumam. Adică ajuns în București, practic era apogeu, că București e, cum s-ar spune, de aici se dă ora fixă, să zic așa. Ar fi bine să dea numai în bine, dar să dă și în bine și în rău. Important e pe ce parte vrei să te duci. Și când am ajuns la Cămin, pentru că eu am vrut să văd cum e viața de Cămin, acolo toată lumea consuma marihuana. Și nu am vrut să consum din prima, dar pentru că toată lumea consuma, am spus, hai, un fum, nu are nimic. Ei, și de la un fum tot am mai fumat, dar știu că nu pusese iar dependență pe mine, adică ocazional consumam, dar alcool cred că consumam fiecare zi. Tot pentru că simțeam un gol în inima mea. Adică, dar nu mereu, nu mi-explicam, că toată lumea mă întreba, băi, dar ce ai, de ce? Dar nu înțelegeam. Adică nu aveam un motiv anume. Părinții mei mereu au fost lângă mine, m-au iubit, m-au susținut în orice lucru din viața mea. Doar că, pur și simplu, ceva din inima mea era incomplet, să spun așa.
Tot la București ai intrat într-o relație toxică, abuzivă. Timp de 4 ani ai avut momente pe care nu le vei uita niciodată. Un partener care te-a lovit, te-a agresat și atunci ai continuat să apelezi la droguri.
Da. Eu tot așa mă simțeam foarte rău, încă nu intrasem în relația respectivă și la un moment dat am crezut că sunt bolnavă. Chiar l-am sunat pe tatăl meu și am zis, tată, eu cred că fac infart, nu știu, mi-am rupt mâna, mă simțeam rău fizic. Și bine, oricum aveam stări așa depresive de atunci, de la evenimentul respectiv. Și cam de la evenimentul acela eu am început să mă simt rău și fizic și foarte, foarte rău.
Și la momentul din Vaslui.
Da, da, da. De la momentul din Vaslui. Și știu că l-am sunat pe tatăl meu și atunci mi-am luat un weekend și am venit în Vaslui și mi-am făcut un set de analize. Și la finalul analizelor a venit, țin minte că a venit doamna doctor la mine și mi-a spus, uite, Georgiana, analizele sunt perfecte, tu ești perfect sănătoasă. Doar că am ceva să-ți spun, doar că te rog să nu te superi pe mine. O să-ți fac o trimitere la un psihiatru, pentru că problema ta pleacă din minte. Doctorița, știind prin ce trecusem, a făcut legătura cu toată chestia asta. Și atunci m-am frustrat puțin, adică eu știam că doar cei nebuni, așa, ziceam că eu nu sunt nebună, eu n-am nevoie de... Cred că era faza de negare încă, exact. Adică, da, nu acceptam că am nevoie de ajutor. Pentru că eu încercam să refulez totul în mine și toată lumea să mă vadă puternică, să mă vadă că eu sunt bine, că nimic nu mă poate atinge. Și știu că atunci n-am vrut să mă duc la psihiatru, dar totuși am acceptat pentru că mă simțeam foarte rău fizic și nu puteam să-mi desfășor activitatea de zi cu zi într-un termen normal, adică trebuia neapărat să fac ceva. Și atunci m-am dus la psihiatru și știu că mi-a pus câteva întrebări. I-am explicat puțin așa starea mea de spirit și mi-a prescris o listă, cred că de 5 medicamente. Și când m-am dus, le-am cumpărat și mă uitam așa, era mama mea lângă mine și știu că mă uitam așa și ziceam, mamă, mă uitasem pe internet pentru ce sunt acele medicamente și am spus, Doamne, cum să iau eu așa ceva? I-am zis că cred că mai tare mă duc. Adică erau, practic, medicamentele alea erau mai tare decât marihuana. Și categoric, din momentul în care eu am început să iau acele medicamente, eu n-am mai consumat marihuana pentru că erau foarte tari acele medicamente. Combinate cu alcool, categoric, erau foarte, foarte tari. Și de atunci am început, cred că din 2020-2021, să iau medicamentele la psihiatru. Țin să menționez că eu am luat aceste medicamente care se prescriu un maxim, tratamentul e maxim de o lună. Încă o lună e mult. Eu le-am luat 4 ani de zile.
Wow.
Da, adică...
Și făceai rost de rețete.
Da, da, de la psihiatru. Da.
Și ce senzații, ce simțeai după ce le luai aceste medicamente combinate cu alcool, da?
Nu le combinam mereu cu alcool, adică ziua nu le combinam, noaptea mai mult ca să pot dormi liniștită pentru că nu puteam să dorm. Chiar dacă aveam și somnifere, adică luam pastile tari de somn, dădea cele mai tari pastile de somn pentru că nu puteam să dorm, adică le luam și tot nu puteam să dorm și le luam cu alcool. Ziua nu... prea luam așa, pentru că munceam în perioada respectivă și îmi dădea o stare, nu știu, îmi suprima sentimentele, să nu mai fiu conștientă de ceea ce simt. Eu fugeam foarte mult de ceea ce simțeam, adică nu voiam să le scol la suprafață să mă vindec. Tot eram în faza asta de negare. Poate de asta și le-am luat pe o perioadă atât de lungă. Pentru că eu țin să menționez că am încercat să mai fac terapie, dar nu a funcționat pe mine. Deci am fost la toți medicii psihiatri. Nu mi-a dat niciunul de cap. Nici cei mai buni medici n-a putut să-mi dea de cap.
Ok. Și ai continuat să iei acest tratament și în această perioadă ai intrat și în relația aceasta toxică.
Da, da, am intrat într-o relație cu o persoană.
4 ani de zile.
4 ani, aproximativ 4 ani, cam așa, mai mult sau mai puțin. Ideea e că, cum am și spus, atunci când vii într-o relație nevindecată și nevindecat, că practic amândoi eram nevindecați, ies lucrurile astea la iveală. Faptul că și eu consumam alcool și luam acele pastile, el știa oricum că am probleme, adică că sunt într-o depresie, de când a intrat în relația cu mine, s-a decurs cam de la început relația, a început violența verbală, fizică.
Ți-a fost vreodată frică de să-ți pierzi, că vei pierde viața?
În urma
agresiunilor.
Cred că într-o zi, da, am simțit parcă că o să mor. Adică mi-era foarte frică, da.
Te-a lovit foarte tare.
Da, adică îi spuneam să oprească și nu se mai oprea. Și, da, m-am speriat puțin atunci, dar, da, am fost și la medic. Am fost, adică știu că atunci eram foarte, foarte, foarte lovită. Foarte lovită. Știu că la un moment dat aveam și timpanul spart. Și, na, iertam pentru că consideram că asta merit. Așa consideram eu, că asta merit eu. Și, na.
Ai continuat să rămâi în relație?
Da, da, am continuat, pentru că, cum am spus, consideram pentru că asta merit eu, ceea ce cred că este o minciună la nivelul minții. Pentru că consider că niciun fel de persoană, atât bărbat cât și femeie, orice ar face, măi frate, nu-ți convine de acea persoană, mai bine las-o, dar nu o lovi. Adică nu zic că poate eu nu greșeam, dar asta, chestiunea asta de violență, care se repeta măcar dacă, cum zicem, măcar dacă se oprea la un moment dat, dar nu. De asta zic că orice fată se află într-o relație și a primit vreodată o palmă, să fie conștient că o să o primească și pe a doua și așa mai departe. Adică să plece de la prima palmă. Și eu știam, pentru că deja trecusem în alte relații în care la fel am fost lovită și bătută. Și totuși...
Și nu s-a oprit.
Da, nu s-a oprit și mi-am promis că niciodată nu voi mai accepta asta. Și totuși, uite că chiar am acceptat. Doar că cu acest băiat, nu știu, așa mi-am găsit eu liniștea în relația asta. Adică, cred
că... Deși îți făcea foarte rău.
Da, îmi făcea foarte mult rău. Poate și eu lui, nici nu știu, dar cred că mai mult a fost o chestiune de obsesie, nici nu știu, cred că...
La un moment dat el a decis să încheie relația și cum ai fost tu, cum te-ai simțit atunci?
Deja erau foarte multe certuri, atunci a decis, adică deja spusesem, ori pleacă el, ori eu... Ori ne înțelegem și nu mai e așa, ori pleci de tot, știi? Și până la urmă el s-a decis să plece. Și eu atunci am fost foarte frustrată, pentru că știam, măi, am stat atâta timp cu tine, am acceptat atâta, te-am iertat de atâtea ori. Nu zic că eu n-am greșit, dar totuși și tu ai greșit și te-am iertat de atâtea ori și tu pleci, pur și simplu, adică atât de ușor îți este să pleci. Și am fost foarte frustrată și am intrat într-o depresie și mai mare. Nu mai vedeam viața fără băiatul respectiv. Nu mai puteam să-mi văd viața. Atunci știu că am intrat într-o depresie și mai mare. Nu mai ieșeam nici din casă, stăteam singură. Atunci mi-au venit și gândurile de sinucidere. Pentru că eu mi-am găsit în relația asta, cred că era apogeul, doar acolo îmi găseam eu scăparea, liniștea, fericirea. Era un fel de love bombing, pentru că după ce existau certurile și așa, a doua zi, nu știu, veneau flori,
îți cadouri. Flori.
Da, flori, cadouri, vorbe frumoase și practic eu cu lucrurile astea mă mângâiam și spuneam, măi, orice om greșește, și eu greșesc, și eu fac lucruri, na, și eu îl supăr și am zis că să iert. Și... Da, nu puteam.
Și voiam. După ce v-ați despărțit?
După ce ne-am despărțit, știu că într-o seară am zis că nu mai gata, eu vreau să mă omor. Și știu că i-am trimis tatălui meu un mesaj. Știu, cred, dacă mi-aduc bine aminte, nu știu, mie Dumnezeu mi-a mai șters așa din memorie, nu prea mai aduc aminte mari chestii din trecutul meu, dar știu că am scris un mesaj de adio, cum se, așa știam eu că se scrie. Și atunci tatăl meu de la Vaslui la București fac aproximativ 6 ore, dar atunci tatăl meu cred că a fost în 2-3 ore la ușă la mine.
Wow.
Da, cred că a mers. Vă dați seama ce a simțit tatăl meu când a văzut mesajul respectiv și era 4 dimineața, adică el pur și simplu, nu știu, gen, a lăsat totul și a venit. Și știu că a doua zi soțul mătușii mele este psihiatru, psiholog, în fine, în domeniul respectiv, și știa așa despre situația mea și a spus că, uite, haide să mergi la Obregea să te consulte o comisie de medici. Și eu știam de Obregea, adică știam că e cel mai mare spital de psihiatrie și nu prea surâdea ideea, adică voiam să fie totul privat, nu știe nimeni că am fost eu la Obregea sau așa. Și am spus, tata, accept, dar eu oricum știam că n-au ce să mai fac, că deja eram trecută prin mâna la mulți doctori. Și m-am dus acolo la Obregea, știu că, cred că m-au consultat o comisie de vreo 10 medici, nu știu cam câți erau. M-au analizat așa, mi-au pus multe întrebări și la un moment dat mi-au întins o foaie în față și mi-au spus, semnezi de bunăvoie sau te închidem cu forța? Și am zis că poftim. Deci, efectiv, în secunda aia, eu am crezut că toată viața mea s-a sfârșit. Am zis, ce am făcut eu cu viața mea? Am zis că cum să mă închidă? Spuneam, cum mă închide la nebune? Am zis că, tată, unde m-ai adus? Și atunci eu, oarecum, îl blamam pe tatăl meu, să zic așa, pentru că nu știu, el voia doar să-mi facă bine, dar oarecum credeam că, nu știu, parcă toată lumea era împotriva mea, știi? Da, și la un moment dat, acolo la Obregea, știu că îi scriam băiatului respectiv, îi spuneam, uite unde am ajuns, știi, chiar nu-ți pasă? Și zicea că, știu că îmi spunea că asta merit. Și îți dai seama, nu e chiar cel mai potrivit mesaj pentru cineva care se află la un spital de psihiatrie, știi? Și a doua zi îmi dădea mesaje că mă iubește. Îți dai seama cum, cam cum era. Creierul meu nu prea mai înțelegea ce să creadă. Adică credeam că totul este așa, că totul este normal. Și la un moment dat, tatăl meu, vreau să specific, a stat toată perioada aia la București cu mine. În fiecare zi venea la Obregea.
Cât ai stat internat?
Deci eu trebuia să stau acolo în jur de o lună sau două luni. Chiar și fetele din salon erau toate de curs de o lună sau două luni. Dar uite că Dumnezeu m-a ținut numai 4 zile. A patra zi a venit doctorița la mine și mi-a spus că îți dăm drumul acasă, doar cu condiția să semnezi această hârtie, că te vei duce la Vaslui, înapoi la părinții tăi, că vei face terapie și nu vei mai lua pastilele cu alcool. Și am zis că fac orice, nu mai dați-mi drumul de aici. Și fix așa a fost. Am semnat hârtia atunci și tatăl meu m-a ajutat să-mi iau toate bagajele și am plecat înapoi la Vaslui. Acolo la Vaslui, așa am făcut, am respectat ceea ce a însemnat, pentru că ulterior, oricum, urma să vorbească între psiholog cu psihiatru, să vadă dacă respect, dacă nu, mă trimitea înapoi. Și atunci nu mai consumam alcool și mergeam, tatăl meu făcea cu mine naveta de la Iași la Vaslui, Vaslui-Iași, să merg la terapie. Și într-o zi, tot așa, a primit un telefon de la o cunoștință de familie și i-a spus că pe mine numai Domnul Iisus mă poate salva, că degeaba mă duc. Și eu știam că așa este, adică știam că oricum degeaba mă duc. Și nu am luat în considerare neapărat spusele astea, dar a început să mă cerceteze așa, să mă gândesc la lucrul ăsta. Și la un moment dat, într-o zi, vreau să spun că în perioada asta tot am mai acceptat să mă văd cu băiatul respectiv, adică na, el când a văzut că m-am reîntors, tot așa ne mai vedeam. Deși și asta era una din condiții, să nu mă mai văd cu el, pentru că el, adică practic asta era cauza care îmi făcea și mai mult rău, să spun așa. Și atunci știu că la un moment dat am început să merg la o biserică. Și au început să se roage oameni pentru mine și de atunci am spus că știi ce, eu nu mă mai duc la terapie, am să mă duc la biserică, dacă vrea, poate Dumnezeu o să mă vindece. Deși nu prea credeam lucrul ăsta, dar am zis că eu mă duc degeaba la terapie. Și atunci știu că nu mai consumam alcool. Dar nu pot să spun că terapia nu m-a ajutat. M-a mai liniștea. Terapia pe mine m-a liniștit și chiar am avut, Dumnezeu m-a ajutat și am avut parte în perioada respectivă de un psihiatru bun, că am schimbasem și psihiatru și terapeuta. Și chiar știu că îmi scria și în timpul liber, adică mereu era lângă mine și m-a ajutat foarte mult. Cred că mai mult aveam nevoie să știu că e cineva acolo lângă mine și că ceea ce simt eu e normal, este normal și merge spre bine. Și m-a ajutat și terapia, nu pot să spun că nu, doar că tot eram în depresie, adică tot simțeam stările respective. Și apoi știu că la un moment dat a fost o sărbătoare Constantin și Elena și știu că atunci se sărbătorea. Și erau niște invitați la noi acasă și la un moment dat am fost ispitită, să spun așa, și am început să beau. Da, beam pe ascuns, adică să nu mă vadă părinții mei. Și știu că am băut pe ascuns. Aveam un apartament unde mai stăteam și am spus că o să mă duc acolo. I-am mințit în seara respectivă, am zis că o să mă duc, nici nu mai știu ce le-am spus. Și m-am dus acolo și mi-am luat mai mult alcool. Pentru că asta și vreau să spun, când ai probleme cu anumite lucruri, nu poți să zici, lasă că beau doar o bere sau beau doar un pahar de vin, nu. Mereu, sau trag doar un fum și atât, nu există. Nu. Mereu să fie mai mult. Așa și o palmă a doua, o țigară a doua și așa mai departe. Mereu lucrurile rele vin în adunate, să spun așa. După care în seara aia știu că am stat, cred că era deja 4 dimineața și am băut până la 4 dimineața. Eram singură, băiatul respectiv nu mă mai băga în seamă. Știu că sunam, cred că 100-200 de apeluri, eram deja disperată, să zic așa, nici nu mai știam ce să mai fac. Și eram singură, nu aveam prieteni, încă deja oricum într-o relație de genul ăsta te separă și de familie și de prieteni și nu mai ai nimic, practic, ești tu singur și atât. Și atunci, efectiv, știu că am stat în pat și am început să plângă hohot în seara aceea. Și parcă am început să-mi fie scârbă de toată viața mea, adică îmi detestam viața, pur și simplu nu mai simțeam că are rost. Deja mă duceam la biserică și nimic nu se schimba. Făcusem și terapie, adică totul era doar, mă amorțea, dar nu era o trecere peste, o vindecare, nu era o mișcare, parcă stăteam pe loc. Și atunci am zis că, Iisus, dacă tu chiar existi și chiar tu încă mai vindeci și în ziua de azi și mai eliberezi, am zis că vindecă-mă tu dacă nu eu mă omor. Deja eram hotărât, am zis nici nu mai anunț pe nimeni, eu o să mă omor. Și în seara aia știu că plângeam în hohote și la un moment dat aveam o Biblie pe masă. Și parcă îmi spunea ceva să citesc din Biblie. Și o deschideam și nu puteam să citesc din Biblie. Adică nu puteam parcă să pronunț cuvintele. Și atunci parcă mi-a venit așa în minte să o pun pe telefon. Și știu că după rugăciunea respectivă, rugăciune, că eu nu știam să mă rog, am zis în disperarea mea acolo. Mi-am pus Biblia pe telefon și adormeam. Nici nu știu cum adormeam. Țin să menționez că nu puteam să mai adorm nici cu diazepani, nici cu ce mai dădeau ei, cu Imovan, cu nimic. Nu mai puteam să adorm cu nicio pastilă. Adică le luam, amorțea, dar nu mai. Și știu că îmi puneam Biblia și în decurs, cred că vreo 4 zile a fost lucrul ăsta. Am ascultat numai Biblia să adorm. Și după 4 zile am primit un telefon și am fost invitată tot așa la o biserică. Și au fost impedimente să ajung acolo, dar parcă ceva din mine îmi spunea că neapărat trebuie să ajungi acolo. Și Dumnezeu a făcut în așa fel încât să ajung la biserica atunci, în ziua respectivă. Și acolo știu că era o familie de misionari și făceau diferite rugăciuni. Și știu că m-am dus și știți cum când vii să se roage un preot sau cineva pentru tine, un păstor, spui cauza. Eu nu știam ce cauză să-i spun, adică practic erau atât de multe adunate în capul meu încât nu mai știam ce să spun. Dar vreau să ne întoarcem un pic la momentul în care spuneam, Doamne Iisuse, dacă Tu chiar mă iubești, asta era. atunci salvează-mă. Și știu atunci că a ajuns la mine și omul respectiv s-a uitat la mine și nu m-a întrebat nimic, nu mi-a spus nimic. El nu știe nimic despre mine sau așa. Și mi-a spus, ție atât am să-ți spun, pe tine Dumnezeu te iubește foarte mult. Și efectiv, parcă așa am rămas uimită, parcă simțeam când vorbește Dumnezeu personal, parcă am făcut legătura cu tot și am zis că, Doamne, dar eu chiar exist în fața ta, chiar exist pentru tine, după cât am păcătuit în fața ta și te-am tristat, tu încă mă mai iubești. Și efectiv, atunci s-a rugat pentru mine și după ziua respectivă, am fost eliberată, nu am mai putut să mai fumez, n-am mai simțit nevoia să consum alcool, n-am mai simțit nevoia, nu știu, am fost după mai multe rugăciuni, adică s-au rugat, au...
Mai mulți oameni.
Da, mai mulți timp. Oameni pentru mine, mai mult timp, mai multe zile, dar o perioadă restrânsă, fix în perioada aceea. Și... am început să dorm fără pastile, n-am mai luat pastile, adică Dumnezeu m-a vindecat, supranatural. Deci nimeni nu putea să-și explice cum tu, dependentă de pastile, 4 ani de zile, n-a putut să te salveze psihiatrii, doctori, nimic. Eu nu le mai luam deodată. Deci, efectiv, după rugăciune, eu am fost vindecată, supranatural. Și eu atunci mi-am dat seama, știam că există Dumnezeu, dar nu credeam că încă mai face lucrurile pe care le-am citit în Biblie. Și atunci am spus că nu. Eu toată viața mea vreau să-L urmez pe Dumnezeu, pe Iisus. Am zis că n-are rost să... Pur și simplu mi-am dat seama că Dumnezeu face minuni și că dacă vin sincer cu inima, așa cum ești tu, un nenorocit la El, El te ascultă. Că pe El nu-L interesează faptele noastre. Și că oricât de jos ai fi, oricât de rănit, oricât de păcătos, spune că tu nu desprețuiești o inimă rănită, Dumnezeule. Și El nu m-a desprețuit și m-a primit așa. Știi cum e?
Ai simțit că Dumnezeu a fost alături de tine în momentele cele mai grele și... ai reușit să renunți la aceste pastile, ai reușit să dormi ascultând Biblia, da, te liniștea foarte mult, ai decis să te botezi și ce s-a schimbat în viața ta după acest moment în care, pe o perioadă determinată de timp, oamenii s-au rugat pentru tine, tu te-ai botezat, ce s-a întâmplat după?
Toată viața mea s-a schimbat. În primul rând, anturajele. Nu am mai avut niciun fel de anturaj, am intrat doar în anturaje creștine. Cum am spus, am avut lângă mine foarte multe persoane care m-au consiliat, m-au ajutat, și această familie care în continuare se ocupă de mine și mă ajută, pentru că știi, când vii din niște răni atât de profunde, chiar după eliberare tot mai ai nevoie de vindecare și numai Iisus vindecă. Atât.
Ce zic părinții tăi despre decizia ta și despre cum ești acum?
Părinții mei se bucură și ei vin la biserică, adică nu sunt împotrivă și ei merg cu mine, mă susțin, au fost și la botezul meu. V-am spus că părinții mei m-au susținut întotdeauna, oricât de sus sau jos am fost. În continuare, părinții mei mă susțin în tot ceea ce fac și au spus și ei, au mărturisit că e doar o minune, adică nu își pot explica ce s-a întâmplat.
Care este dorința ta cea mai mare în prezent? Ce ai dori să faci?
Dorința mea cea mai mare în prezent este să ajut în continuare persoanele, fetele, care trec prin ce am trecut eu. Pentru că în momentul de față multe femei trec prin ce am trecut eu și nu știu că există cineva care poate să le scoată de acolo. Nu omul, doar Dumnezeu. Atât. Pentru că n-ai cum. Oricât ai vrea, nu poți să ieși de acolo. Nu poți să ieși din anturajele astea, nu poți să ieși singur. Pentru că mulți spun, eu nu vin la Dumnezeu, că oricum eu păcătuiesc. Nu, dar nu poți tu singur. Numai Dumnezeu. Și asta este ceea ce vreau să fac în continuare, ceea ce și fac în prezent. Merg în diferite misiuni.
Și îți spui mărturia?
Da, spun mărturia, discut cu diferite fete. Cred că cel mai mult omul vrea să știe că tu îl înțelegi pentru că ai trecut și prin asta. Și știi cum e. Nimeni nu e serios când vorbești de rana ta, dar când știi că și tu ai avut rana asta, altfel vorbești despre ea. Și asta vreau, ca să vorbesc despre puterea lui Dumnezeu și ce poate Dumnezeu să facă cu o viață care omul nu mai vede nicio scăpare în ea.
Dacă ai avea posibilitatea să dai timpul înapoi, ce ai schimba la trecutul tău? Când poate ai lua-o pe altă direcție? Ce ai face?
Dacă aș putea să dau timpul înapoi, mi-aș asculta părinții. Când zice tata, te frigi, să știi că chiar te frigi. Și acum știu că chiar mă frig când îmi spune tata.
Ai renunțat la anturajele respective?
Da, categoric.
Că practic asta te-a dus pe
anturajele, anturajele oricine, dar totul pleacă de la anturaje.
Și ai impresia că ești stăpân și că vei reuși?
Că nu pun, că eu pot să mă abțin. Asta era și replica mea și replica tuturor celor care încă se află în diferite anturaje de genul acesta. Lasă că eu oricum mă abțin, nu, că fumez doar într-o seară, când mai beau la o petrecere, dar nu.
Ai făcut și școala de stoardeze?
Da.
Ai profesat?
Nu, pentru că a venit pandemia și n-am mai vrut să zbor. Am rămas în București, deja aveam, făceam destul de mulți bani, mai mulți bani decât ar fi făcut o stoardeză și am rămas în țară. Dar oricum îmi pare puțin rău așa, dar nu-i târziu încă.
Nu este. Mai
încă e valabil, da.
Să te întorci, da. Da. Și să mergi la interviu și da, să te angajezi, da. Dacă este cazul. Acum, cum ești din punct de vedere psihic? Cum este sufletul tău?
Psihic, acum pot să spun că Dumnezeu mi-a vindecat unele răni foarte adânci. Dar, cum să spun, știi, ca la operație. Te operează, te coase, dar până rămâne acolo total, încă
o,
se mai...
O perioadă de trecere.
Da, o perioadă de timp încă se mai resimt anumite lucruri, dar, cum am spus, că contează mult oamenii de lângă tine. Și pot spun că am anumite persoane care au rămas lângă mine, părinții mei și, cum am zis, și această familie și Dumnezeu. Dumnezeu este cel care le face de fapt pe toate, dar prin om. Cred că Dumnezeu lucrează prin oameni.
Ca o concluzie a tot ceea ce ți s-a întâmplat ție, în anii din adolescență până în prezent, ce ai putea să le spui tinerilor?
Aș putea să le spun că drogurile, anturajele și banii făcuți pe căi ușoare duc doar la pierzare. Festivalurile, cluburile, distracțiile sunt lucruri de moment care îți dau un hai de moment, dar la final te duci acasă, ești rănit și nu mai știi cu ce să-ți astupi tu rănile alea, că Dumnezeu ne-a creat pe noi cu un gol. Și golul ăla nu poate să-l astupi nimeni, decât Iisus Hristos. Și aș mai spune fetelor care se află într-o relație abuzivă, abuzul poate fi de multe feluri, oricum.
Psihic.
Orice
psihic,
fel de abuz, da. să ceară ajutor profesional, pentru că singurul nu poate să iasă de acolo. Ajutor profesional, ori o biserică locală, ori un psiholog, ori psiholog creștin, cred că ar putea fi cel mai bun de folos, așa cum și eu în continuare sunt consiliată mai departe. Cred că este de folos și asta sugera fetelor să meargă mai departe.
Georgiana, îți mulțumesc tare mult pentru că ne-ai împărtășit provocările prin care ai trecut. Este un act de curaj să te vulnerabilizezi, să spui, uite, am fost foarte jos, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am putut să mă ridic. Sunt convinsă că în parcursul tău ai întâlnit tinere care trec prin ceea ce ai trecut tu și ai reușit să le vorbești astfel încât să simtă că tu le înțelegi. Și cred că Dumnezeu te va folosi în această lucrare. Îți doresc multă sănătate, Dumnezeu să te binecuvinteze și să te ajute în tot ceea ce tu îți dorești să obții.
Amin. Mulțumesc asemenea.
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră aici, la Oameni și Povești. Numai bine!